Sigurður Ingi Jóhannsson.
Nú, virðulegi forseti, þakka háttvirtu þingmanni fyrir að vekja máls hér á þessu með fasteignagjöldin og það er rétt að þingmenn Flokks fólksins hafa gert það áður. Þeir eru ekki endilega verið ánægðir með þau svör sem ég hef gefið, enda hef ég bent á að það eru í valdi sveitarfélagana. Þetta er jú það form að þetta eru tekjur sveitarfélagana, ekki ríkisins. Lögin eru vissulega ríkisins og það er ekkert mál að taka slíka umræðu hér í þinginu það. Það að fasteigna mat hækki er auðvitað staðreynd vegna þess að markaðsverð eignana hækkar. Mörgum tilvikum er það auðvitað jákvætt fyrir þá sem eiga slík hús, en er leið íþyngjandi þegar þú ert að fara að greiða af þeim. Og ég get alveg tekið undir það að það getur verið verulega íþyngjandi fyrir hérna eldra fólk sem hefur átt sinn sumarbústað langa hríð og er ekki að fara að selja. Þá er það auðvitað íþyngjandi að slík gjöld hækki verulega. Vegna þess að einhver sala á markaði á því svæði hefur orðið til þess að hérna reiknireglan hækkar verðmat þeirra eigna. Það er hins vegar í höndum hverja sveitarstjórnar að yfirfara það og geta innan ákveðis ramma fært til prósentuna og í mörgum tilvikum hafa sveitarfélög gert það. Þannig að það er kannski við þau að ræða nákvæmlega þennan þátt. Nema menn vil ég taka hér upp bara sem sagt tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem verður þetta hægt líka af því að einhvern veginn verða sveitarfélögin að hafa tekjur og hvort að þetta sé ósanngjarn leið til þess og annaði þeim dúr. En það er engin áform upp að breyta slíku í augnablikinu. Við erum hins vegar stöðugt í viðræðum við sveitarfélögin eðlilega svona tekjuskiptingu þannig að þau hafi nægilega tekjur og þá geti þetta mál þess vegna komið inn á það borð. Fellnum á tíma hérna með Herjólfinu, þetta er bara Herjólfur með þeim hætti að þegar hann kemur og þá siglir hann í Landeyjahöfn þegar hann getur ef það er gert, þá siglir hann í hérna Þorlákshöfn. Viðbúnaður sem við höfum gert og háttvirtur þingmaður þekkir er að gamli Herjólfur verði til taks á meðan við erum að læra á nýja ferju.
Hanna Katrín.